Pa u četvrtak 12. juna tekuće godine u Bačkoj Palanci osvećeno zemljište za novi pravoslavni hram. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva gospodina doktora Irineja, pravoslavnog episkopa eparhije Bačke, čin osvećenja izvršio prečasni prezbiter Ostoje Nijemčević, arhijerejski namjesnik Bačko-Palanački, uz sasluženje brojnog sveštenstva Bačko-Palanačkog i Novosadskog namjesništva. Uprkos kišovitom vremenu, čin osvećenja prisustvovalo je nekoliko stotina vernoga naroda. Crkveni hor Sveti Jovan Krstitelj, koji već 15 godina svojim radom peva na nedeljnim prazničnim bogosluženjima u hramu Svetoga Jovana Krstitelja, postojećem, predstavnici kulturnog, društvenog, privrednog i političkog života grada. Novi hram će biti posvećen blagoslovom njegovog preosveštenstva Presvetoj Bogorodici, to jeste njenome prazniku pokrova koji se slavi 14. oktobra. Izgradnja hrama, ako Bog da, počinje u toku leta, a bit će građen prilozima vernog naroda i nadamo se uz pomoć društvenih institucija od kojih su neke već dale svoje priloge. To će biti treći po redu pravoslavni hram u mestu. Prvi je srušen oko 1770. godine zbog dotrajalosti i vodoplavnog mesta na kome se nalazio. A drugi, sadašnji hram, je izgrađen 1801. godine u vreme kada je Palanka imala svega oko 5000 pravoslavnih Srba. Danas kada je broj pravoslavni 4 puta veći nego pre 200 godina, potreba za novim bogoslužbenim mestom je zaista neophodna. Zato se nadamo da će izgradnja novog hrama, uprkos svih teškoća vremena u kome živimo, teći brzo na radost svih pravoslavnih hrišćana i svih ostalih ljudi dobre volje koji u Bačkoj Palanci žive.
Nadamo se, oče, da će zaista ovaj bogougodni rad teći kako treba. Da li biste mogli izdvojiti neku pojedinost iz vašeg parohijskog života, kako i u Bačkoj Palanci?
Pa u Bačkoj Palanci, na radost crkve Hristove, verski život iz dana u dan raste i broj onih vernika koji pohađaju redovno bogosluženje i pričešćuju se je sve veći, naročito se vidno mlađe osobe koje dolaze redovno na nedeljna i praznična bogosluženja. Tu je i crkveni hor koji svake nedelje peva na svetim liturgijama i praznicima, koji je sastavljen od srednjoškolaca i studenata, a horom rukovodi profesor muzike Snežana Žujić već 15 godina, kroz koji je prošlo nekoliko stotina pevača za ovaj kratki period, ali za nas je to i ujedno jedan veliki jubilej ove godine. Hor proslavlja 15 godina od svoga postojanja i rada. Pre 15 godina je prvi puta učestvovao na svetoj liturgiji baš o prazniku pedesetnice.
Lijep jubilej, ja se nadam da ćemo imati prilike i nakon ljeta da se čujemo kada već radovi budu u toku ovog novog hrama koji je posvećen, kao što ste i rekli, prazniku pokrova Presvete Bogorodice.
I mi se nadamo uz pomoć Božiju da ćemo ovo bogugodno delo s blagoslovom Božijim dobro početi i još uspješnije i privesti kraju u skoroj budućnosti.
Oče, zahvaljujem na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Svetigore.
Molim, neka vas Gospod blagoslovi i nagradi vaš trud i rad svakim dobrom i blagoslovom svojim.